Terveisiä Amelinasta ja lähinnä vaimoltani ja lähiomaisiltani. Erehdyn ottamaan aikamoisen urakan täällä Turussa. Aion keskittyä tänään, huomenna ja ylihuomenna, siis keskiviikkona, torstaina, perjantaina, ilmestyskirjan problematiikkaan, siis sen kirjan erinäisiin vaikeuksiin. Ja sitten lauantai-iltana keskityn käsittelemään, kyllä se tätä ilmestyskirjaakin sivua, keskityn käsittelemään Israel-kysymystä, aikamme ja Israel. Ja sunnuntai-iltana esitän sitten ilmestyskirjan nojalla, miltä taivas näyttää, etenkin sen taivaan pääkaupunki, joka on hyvin mielenkiintoinen paikka. Ja jos me toivon mukaan taivaaseen pääsemme, niin kai me joskus pääsemme pääkaupungissakin käymään, ainakin jolle me saa asunto sijaa siitä. Ja miltä se näyttää, tarkastelemista sunnuntai-iltana. Sunnuntai-päiväkoulussa käsittelen sitten erästä mielenkiintoista aihetta muuta. Nuorena sanajulistajana yritin joskus tunkeutua ilmestyskirjaan, mutta se kävi minulle erittäin työlääksi. En onnistunut siitä. Matkan varrella olen lukenut erinäisiä teoksia ilmestyskirjasta, mutta ne ovat osoittautuneet hyvinkin ristiriitaisiksi. Siihen aikaan, kun maamme yli pyyhki hippiherätys, ja olin silloin palvelemassa Helsingin Saalemia sanajulistajana, niin sanoin kerran nuorille, että kun koitin suunnata heidän kunnioitustaan vanhempaa väkeä kohtaan, sanoin, että muun muassa näinkin, että selittäkääpä sitten nuoret ilmestyskirja. Se on vanhan ukon kirjoittama kirja, lähes 100-vuotiaan kirjoittama kirja. Että selvittäkääpäs nuoret sen kirjan. Niin ilmeisesti toteatte, että kyllä niillä vanhuksillakin ajatuksia on, eikä vain nuori. Viro Hartonen teki merkittävän päivätyön tämän herätyksen parissa ilmestyskirjaa selittää. Hän hyvin perusteellisesti tutustui eri tulkintoihin. Ja Pentti Manninen maalasi hänelle kartankin, ja hän piti minun mielestäni erittäin asiallisia luentoja ilmestyskirjasta aikoinaan. Hän meni maan rakoon hänen ruumiinsa, mutta ilmestyskirja jäi maan pinnalle. Onneksi. Pidän, että Vilho Hartosen selitys ja suunta on ollut oikea. Olen lukenut Lindseitä, Lindemania, Meidän seurakunnassamme on eräs vanhimmista veli, joka on kovasti lyönyt hanttiin näitä tämän tyyppisiä selitysyrityksiä. Olen tutustunut hänenkin ajatusmaailmaansa. Sitten joku vuosi taaksepäin Etelä-Hämeen ja Uudenmaan veljespiiristä kokoontui erikoinen seminaari, eskatologinen seminaari, pohtimaan näitä tulevaisuuskysymyksiä. Ja he antoivat raportin, sain Ilkka Pelonpäältä tämän raportin myöskin käyttööni. He pohtivat kovasti Jeesuksen toista tulemusta, mutta päivämäärästä eivät päässeet päätökseen. Se jäi avoimeksi tältä eskaloogiselta seminaarilta. Mutta kuitenkin he tulivat siihen tulokseen, joka on pääasia, että Herramme tulee toisen kerran, ja se on pääasia. Siihen tulokseen he tulivat. Aika lohdullinen tulos. Nyt omalta kannaltani minua on kiinnostanut ilmestyskirjan problematiikka, sen ongelmallisuus. Enkä nytkään millään tavalla anna teille valmista, vaan esitän teille pureksiltavaksi asioita. Tämähän on vankka seurakunta, jota on opetettu vuosikymmenet, ja tämä on seurakunta on saanut hyvin korkeatasoista hengestä opetusta, jotenka kyllä tämä seurakunnan pitäisi selvitä vaikeistakin asioista nähdäksi. Ja kehottaisin teitä näiden päivien aikana lukemaan kaikessa rauhassa ilmestyskirja kotona. Annan sen katkismusläksyksi. Lukeekaa rauhassa ja sitten vähän vertailette, mitä tältä areenalta esitetään. Ja olen kerännyt noita asioita kalvoille. Silloin ne ovat pitkän aikaa nähtävissä ja voi merkitä muistiinpanoja, kun ette jos puhumalla puhu nopeasti, niin ehkä menee monet asiat ohi. Mutta kalvoilta on pakko jäädä vähäksi aikaa niitä asioita mieleen painamaan. No niin, käymme sitten töihin ja otamme kalvot käsiteltäväksi. Kuuluuko tämä täältä? Vai pitääkö mennä tuohon? Ai nyt kuuluu. Joo. Te ei voi mennä tuohon mikin ääriin. Nyt on erittäin tärkeä eräs asia, jotta ilmestyskirjaan pääsis jollakin tavalla jyvälle. Niin täytyy löytää avain. Eihän pääse rakennuksikkaan sisälle katsomaan, mitä se rakennus sisällänsä pitää, ellei ole avainta, jolla avaitaan ovi. Nyt täytyy, jotta ilmestyskirjan monipuoliseen rakennukseen pääsisi edes sisälle jotakin sieltä vilkaisemaan, täytyy löytää avain. Nyt kun olen lukenut erilaisia teoksia, muistan erään professorinkin kirjoittaman teoksen Ruotsissa, käydessäni luin sen kerran joku vuosi, joitakin takavuosia sitten. Ja totesin, kuinka sekava saattaa olla tulkinta, kun ei ole avainta käytettävissä. Ja mielestäni Vilo Hartonen löysi sopivan avaimen. Ja se on ensimmäisen luvun 19 jae. Muuten ennen kuin luetaan tämä avain, niin haluan huomauttaa,
että kun luette Ilmestyskirjaa, niin toteatte sen, että siellä tähän kirjaan nähden liittyy erikoinen lupaus. Ja se on autuas on, joka lukee tätä kirjaa. Koko Raamattu, sen 66 kirjaa, vanhassa testamentissa 39 ja uudessa 27, sen ääressä tulee kyllä autuaaksi, varmasti. Ja me tiedämme, millainen käivistila luterilaisen kirkon parissa on parasta aikaa Raamatun tutkimuksen kannalta. Se ei minua liikuta paljon, mutta minä tiedän, että siellä käydään kovaa taistelua ja sen on Heikki Räisänen aiheuttanut. Sanon vaan noin henkilökohtaisena todistuksena, että minulla on erikoinen Raamatun lukutapa ja vaimollani on sama tapa. Minä luen Raamattua alusta loppuun, Genesiksestä Ilmestyskirjaan saakka. Sitten minä aloitan taas alusta. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomio ja sitten taas Ilmestyskirjaan. Ja kun olen heikko kielimies, niin en lue suomeksi näin Raamattua omaksi rakennukseksi, vaan luen ruotsalaista Raamattua, sitten saksalaista, Die gute Nachrichtia, ja sitten englanninkielistä Raamattua. Palaan taas ruotsalaisen Raamattuun. Nyt minulla on taas menossa ruotsalainen Raamattu, jota luen. Olen parasta aikaa menossa Joosuan kirjassa. Ja tiedättekö, joka aamu minulla on ura. Joka aamu, kun nousen ylös. Se on heti mennä sanan ääreen. Systemaattisen Raamatun lukuun ja sitten rukoukseen. Ja kyllä siitä päivästä sitten, vaikka tulee mistä tuutista tahansa tietoutta, niin se ei häiritse ollenkaan, kun pohjanoteraus on kunnossa. Aamuisin. Ja kun Raamatussa on 66 kirjaa, niin olen pannut sellaisen viikko-urakan, kirja ja viikko. Minä en lähde ollenkaan Artturi Kukkulaan vauhtiin, vaan pidän normaali vauhtia. Siis kirja ja viikko. Jos on pienempiä kirjoja, niin sitten yhdistän ne. Ja kun viikossa on 7 päivää ja montako lukua siinä kirjassa on, jaan se 7, en tiedä mikä on jokainen aamuinen urakka. Joosuan kirjassa on 24 lukua ja kun jaetaan 7, niin se tulee keskimäärin 3 päivässä. Mutta nyt kun tulin tänne Turkuun, niin huomenna aamulla minun täytyy lukea 4 lukua. Se on urakka. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Pitää ihmisiä asettaa sellaisia vaatimuksia itselle, vaikka eletäänkin suuressa vapaudessa. Kristuksen antamassa vapaudessa. Kyllä sielläkin jotakin lakia löytyy. Ja meidän täytyy itselleen antaa lakia. Ja minä olen pannut sellaisen lain, että joka aamu, sellaista aamua ei saa tulla. Tai sitten, jos minä olen hyvin sairas. Ja tiedottomassa tilassa asia on toinen, mutta jos oli normaali kunnossa, niin se on se urakka suoritettava. Ja tiedättekö, mitä on sanan ääressä? Silloin tulee ihminen autuaksi. Se tulee onnistua, se uudistuu joka aamu. Ei tarvitse odottaa suuria massakokouksia, että minä pääsisin uudistumaan. Uudistuu sanan ääressä joka aamu. Ja rukouksessa Jeesuksen kautta isän kanssa yhteydessä, pyhässä hengessä. Mutta kun Ilmestyskirjaa lukee, niin se on erikoinen siunaus. Autuas on se, joka tätä kirjaa lukee. Jos haluat perusautuutesi lisäksi ylimmäisen annoksen autuutta, niin lue Ilmestyskirjaa. Vaikka se tuntuu sinulta vaikealta. Siinä on erikoinen siunaus siinä kirjassa. No niin. avain 1:19.
Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.
Tässä on ilmestyskirjan avain. Kirjoita, mitä nyt on, siis ensimmäisen kristusvuosisadan lopussa. Ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ei siis mennä taaksepäin historiassa eikä kirkkohistoriassa, vaan lähdetään ensimmäisen kristisen vuosisadan lopusta liikkeelle. Ja pannaan asiat kronologiseen järjestykseen, aikajärjestykseen. Silloin me saamme ilmestyskirjasta jotakin tolkkua. Siitä rupeaa näkymään määrätty juoni. Ja yleensä meidän pitäisi pyrkiä Raamatussa kokonaisnäkemyksiin. Minä pyrin ihan systemaattisesti kokonaisnäkemyksiin. Kaikki Raamatun kirjoihin nähden ja koko Raamattuun nähden. Silloin pysymme juonessa mukana, eikä irroteta irrallisia Raamatun lauseita sieltä ja sitten kehitetä määrätty oppi jonkun lauselman ympärille, joka myöhemmin osoittautuu hataraksi. Siis avain on 1:19. Toisessa, niin, haluaisin sanoa vielä ensimmäistä luvusta. Siellä esitetään Jeesus kirkastetussa hahmossa. Ja se, että Jeesus on kirkastettu, merkitsee, että kaikki mikä ilmestyskirjassa on, se voi tapahtua. Koko tuo ensimmäinen luku on avausluku. Muuten, ennen kuin lähdemme seuraamaan vähän pitemmälle tätä joitakin asioita, niin haluaisin sanoa, että siihen aikaan, kun olin Imatran yhteiskoulussa oppilaana ja Herra oli minut saanut uudistaa, niin aina sitten siihen aikaan luin Raamattua ilta yöstä, kun läksyt olivat ensin luettu kaikki tarkkaan. Ja ilmestyskirjassa minua ihmetytti eräät asiat. Minä en oikein niin kuin tahtunut päästä jyvälle. Esimerkiksi fysiikassa me luimme Lindemannin fysiikan oppikirjaa ja siellä sanottiin, että alkuaine on jakamaton yksikkö. Jos tuli temppikysymys, niin jotta fysiikasta sai 90 tai 10, täytyy vastata sen tieteellisen käsityksen mukaan, että alkuaine on jakamaton. Sitten minä luin Kalastaja Pietarin kirjeitä. Siellä sanotaan, että alkuaineet hajoavat kuumuudessa. Kumpaa minun piti uskoa, silloista tieteistä käsitystä vai Kalastaja Pietarin profeetallista ennustusta, alkuaineet hajoavat? Ja nyt me tiedämme, kumpi on voitolla. Sen yksinkertaisen oppimattoman Pietarin sana pätee, joka on profeetallisessa hengessä annettu. Alkuaineet hajoavat kuumuudessa. Me elämme sitä aikakautta. Ja muuten haluaisin sanoa senkin, että teknisesti katsottuna ilmestyskirja voi toteutua laidasta laitaan. Sitten ihmettelin niitä vitsauksia, jotka muodostavat ilmestyskirjassa oleellisemman osan. Siellä sanottiin muun muassa, kolmas osa maata palaa. Minä funtsasin, että miten se käy teknisesti mahdollisesti. Sillä onhan meillä vapaa-palokunnat ja vakinaiset palokunnat, ei sentään polteta maata tuolla tavalla. Mutta tänä päivänä, tänä teknisenä aikakautena, jos alkuaineiden voimat ja ydinvoimat päästetään valloilleen, niin me olemme täysin jokainen selvillä siitä, että hyvä on, jos kolmasosa maata jää edes jäljelle. Ihmisen tieton määrä ja tekninen taito on niin korkealla tasolla, että me voimme tuhota minä hetkenä hyvänsä itsemme. Ei tarvita, kun hermostuksessa painaa yhtä nappia, silloin alkoi. Ja minä luulen, että supervallat pitkään miettivät, päästetäänkö tuhovoimat irti vai ei. Me elämme määrättyyn pisteen saakka erittäin turvallisessa maailmassa sittenkin. Sittenkin, minä väitän. Amerikassa käydessämme 10 vuotta sitten siellä oli sellaisia, jotka sanoivat, miten te voitte elää siellä Suomessa? Minä sanoin, että sehän on paras maa, mitä olla voi. Iso veli valvoo meidän asioita. Meillä on heikkoakaan. Ei muuta kuin tehdään Jumalan valtiotyötä sen kun kerrytä. Ja profeetat sotien jälkeen ovat syöttäneet erästä asiaa, joka minua on kismittänyt. Ja ne on syöttänyt vuosikymmeniä. Nyt miehitetään Suomi. Tätä on meille profeettojen taholta syötetty syöttämästä päästyään. Ja milloin on viipaloitu Suomi mitenkin päin tahansa? En minä sano sitä, ettäkö se vielä tulee ja voi tulla, mutta ei ainakaan tällä hetkellä. Olen joskus ajatellut, että kerrankin tulisi, että pääsisi noista profeetoista irti. Toinen ja kolmas luku ilmestyskirjaa. Siinä on sanoma Aasian 7 seurakunnalla. Jotkut ilmestyskirjan tulkitsijat ovat näkemässä, että tässä oli seurakunnan ajan pitkittäisleikkaus. Ja se on jollakin tavalla perusteltua, en pidä sitä mahdottomana. Niinpä esimerkiksi sanoma Efeson seurakunnalle koskisi ensimmäistä vuosisataa, 33 lähtien sinne 100 saakka tämän ihmiskirjan kirjoittamisen vaiheisiin saakka suunnilleen. Sitten Smyrna, sanoma Smyrnan seurakunnalle, käsittäisi marttyriseurakunnan aikaa 100 suunnilleen 313. Ja siellä puhutaan Smyrnan seurakunnalle 10 päivästä, ja jos kirkkohistoriaa tarkastelee, niin tosiaan on olemassa 10 erilaista vainon aikaa. sanoma Pergamon seurakunnalle käsittäisi ajan suunnilleen noin 313-500, toin sanoen, kun Rooman valtakunnassa kristinusko tuli valtiouskonnoksi seurauksineen. Sitten sanoma Tyatiralle olisi suunnilleen paavikirkon loistoaikaa noin 500-1500. Sanoma Sardeen seurakunnalle jo käsittelisi kirkkohistoriassa noin aikaa 1570 uskonpuhdistuksesta jälkeen puhdasoppisuusajasta noin 1750, joka olisi näiden siis tällaista herätysaikaa tai pietististä aikaa. Ja sitten on nämä Philadelphia Laodikea sanoma näille seurakunnille, joka liittyisi sitten seurakunnan aikaa Jeesuksen toiseen tulemukseen asti, jolloin Laodikean seurakunta olisi ilmeisesti se, joka jäisi vaivan aikaa. No niin, otetaan sitten. Myöskin tämä sanoma Aasian seitsemälle seurakunnalle voi merkitä poikittaisleikkaustakin. Nimittäin jokainen näistä sanomista sisältää jonkun sellaisen asian, jonka seurakunta olemassaolonsa aikana joutuu aina taistelemaan sitä asiasta. Voidaan sanoa, että tämän ilmestyskirjan, siis seitsemän seurakunnan sanoma on sen laatuinen, että ne menee niin kuin limittäin seurakuntaelämässä, jokaisessa paikallisessa seurakunnassa taistellaan näiden asioiden puolesta niin kauan kuin seurakunta on täällä. Eräänä vuonna menin Toivakkaan, joka on lähellä Jyväskylää. Siellä asui eräs liikemies, joka oli seurakunnan vanhimmiston jäsen. Hänellä oli hyvä firma siellä Toivakassa ja hän usein sitten minua kutsui pitämään tällaisia raamattupäiviä sen seurakunnan parissa, ja niin hän sitten kerran pyysi myöskin tulemaan, ja sovittiin siinä, että puhuisin sillä kertaa seurakunnasta. Kun menin sinne ja istuin sinne heidän sohvaansa, niin tämä veli rupesi hymyilemään ja sanoi, että nyt sinä joudut puhumaan sellaisesta asiasta, jota et ole koskaan elämässäsi puhunut. Sanoin hänelle, että eikö me sovittu siitä, että puhuisin seurakunnasta. Ei se minulle outo asia. Olen itse ollut seurakunnassa suurimman osa elämästäni ja kuulunut vieläpä seurakunnan vanhimistoonkin tavallisesti, että ei se asia pitäisi olla outo. No katsos, asia oli sellainen, että minä annoin keskisuomalaiselle, siis sanomalehdelle, ilmoituksen näistä päivistä ja tästä aiheesta. Ja se keskisuomalaisen toimittaja, joka otti vastaan, sotki tämän asian. Ja siellä oli näin sitten ilmoitus, että Toivakan Betaniassa allekirjoittanut puhuu aiheesta seurakunta keskiviikkona, torstaina, perjantaina ja lauantaina. Tämä toimittaja luuli, että mä puhun seurakunnasta niin kuin nyt puhun ilmestyskirjasta näinä arkipäivinä, ja se oli totta. Mutta se oli pantu siihen muotoon, että seurakunta keskiviikkona, torstaina, perjantaina ja lauantaina. Minä tietysti olin hämmästynyt, mutta sitten minä ajattelin, että kyllä se antoi valtit mulle käteen tuo toimittaja.
Niin näistä nousin puhumaan keskiviikkona ja minä hymyilin sillä seurana. Minusta on mukava katsoa, minkälaista seurakunta näyttää keskiviikkona. Sitten torstaina taas sanoin, jaha, nyt minulla on annettu keskisuomalaisen taholta aihe, miltä seurakunta näyttää torstaina. Minä katselen vähän aikaa teitä. Ja perjantaina, miltä seurakunta näyttää perjantaina. Ja sitä lauantaina. Miltä seurakunta näyttää arkielämässä? Mutta ilmestyskirjassa minä olen sitten saanut katsella, miltä seurakunta näyttää sunnuntaina, kun se on kirkastetussa asussa. Siellä viidessä ja kuudessa luvussa, neljässä ja viidessä luvussa se tulee esille. Miltä se näyttää silloin juhla-asussa? Tämä poikittaisleikkaus seurakunnan elämästä, se on miltä seurakunta näyttää keskiviikkona, miltä se näyttää torstaina, miltä se näyttää perjantaina, miltä se näyttää lauantaina. Jokainen paikallisseurakuntakin tänä seurakunta-aikana joutuu siis painiskelemaan 7 hengellisen asian kanssa. Ja minä uskon, ettei tämäkään seurakunta ilman painiskelua kyllä jää. Ensimmäisen rakkauden menettäminen on ensimmäisen seurakunnan sanoman ydin. Kaipahan me olemme yksimielisiä siitä, että tämänkin asian kanssa on painiskelemista. Me kyllä hyvin muistamme, kun me ensimmäisen kerran kohtasimme Jeesuksen. Ja Jeesus kohtasi meidät. Me olimme kuin puoli höperöitä. Me olimme rakastuneet meidän Herraamme. Ja me olimme valmiit kertomaan hänestä lähellä ja kaukana. Ja me rakastuimme sanomattomasti meidän ylkäämme. On mielenkiintoista katsoa rakastuneita nuoria. Ne on kuin puoli höperöitä. Ne ei tiedä oikein, miten ne voi kuulta sen, kun sinä soloinen. Tuollainen morsianta tavoitteleva sulhanenkin aukaisee morsiansa. Tänne levotonta tää minun homma, joo. Kiitos. Tulee sulhanen, joka pyydystää morsianta itsensä aukaisee oveen. On kohtelias, auttaa takin päältä, järjestää kukkia. Ja sen on mukava kulkea sen kanssa, käsikynkkä. Voi että niitä suloista katsominta ensin rakkauden valtaan jäi. Kaikki me jokainen olemme rakastuneet. Eli me olemme, niin me olemme epänormaalia ihmisiä. Jos me olemme elämässämme rakastuneet, niin se on merkki siitä, että me olemme normaali ihmisiä. Ja kyllä kai me jokainen muistamme silloin, kun ei missä ensi rakkaus. Että me osaisimme puhua herttaisesti keskenä. Osaisimme puhua suloisesti. Me emme löytäneet sanoja. Meille kävi niin kuin korkeassa veisussa, jossa ylkä ja morsian kehuu toisiaan. Ei mitään muuta tee kuin kehuvat toisiaan. Lukeekaa korkeaa veisua, niin rakastutte uudelleen. Ja tämä sama piirre oli silloin, kun myös Herra voitti meidät. Ja me rakastumme ristiin naulittuneen ylösnouseen Herraan.
Palaako sinulle ensirakkaiden tuli? Oletko sinä tänä iltana rakastunut sinun Herraasi? Elätkö ensirakkaudessa? Herra voi uudistaa meidät rakkaudessa. Rakkaus on sellainen, että sitä pitää vaalia, että se säilyy. On surkeita sitten nähdä, kun ne on avioliitossa, nuo ensirakkaudessa. Ne alkaa puhua toisilleen kovaa. Tuolla se akan minäkissä. Ja tuolla se ukon. Tuolla ei tee mitään. Kun minä olen puhunut, että miehille te nyt tällöin rakastaa vaimoja. Ja vaimo kunnioittaa miestä. Niin siellä joku sanoi, että joku vaimo, kun sitä olisikin sellainen, että sitä voisi kunnioittaa. Minä olen sanonut itse paljon ottanut, kestä elämäsi loppuun saakka osassasi. Kunnioita miestäsi. Ja myöskin miehet elämän loppuun saakka rakastakaa vaimoja. Ei se vaihtamisesta parane, ei totisesti. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken. Eikä avioliitto saa tulla kysymykseenkään. Eikä avioerot. Minkä takia niitä tulee? Sen takia, että rakkaus on loppunut. Hei, totisesti, jos minä rakastan vaimoni, niin ei sunkaan me puhuta. Joko me alamme erota? Ei tule kysymykseen. Vielä me voimme sanoa ikuisuudessakin, kun tunnemme toisemme siellä ja Kristuksen hahmo ja hänen olemuksensa käy läpi meille, että me olemme vähän mukavamman näköisiä. Minäkin olen sellaisen mukavamman näköinen. Niin sielläkin voimme viihtyä, vaikka ei siellä avioliitossa enää olla, mutta voimme viihtyä toistena seurassa. Kun olin Helsingissä Saalemissa palveluksessa eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Ja me olimme vaimoni kanssa Wurmbrandin kokouksessa Helsingin jäähallissa, se ainut kokous, jonka hän piti. Niin hän sanoi tämä Wurmbrand, kun me emme tiedä, minä hetkenä meidät teilataan. Me olemme tehneet erään sopimuksen. Me kohtaamme siellä Uuden Jerusalemin portilla, josta mä puhun sunta-iltana täällä. Ja me teimme sopimuksen, että Benjamin portilla me tapaamme. Kun me tulimme pois siitä kokouksesta vaimoni kanssa, että mekin ollaan lähdetty kuin kaksi lintua yhteiselämään, ei kun viserretty, vaikka on tietty tästä maailmasta oikein yhtikäs mitään. Mitä se sisällänsä pitää. Ei ole avioehto sopimusta eikä mitään tehty. Tehdään yksi sopimus. Jos me kerran viihdymme täällä alhaalla keskenämme, niin totta kai me viihdymme siellä ikuisuudessakin. Ja jos me sinne pääkaupunkiin päästään joskus edes käymään, niin millä portilla me tapaamme? Ja me päätimme, että me tapaamme Juudan portilla, sillä pelastus on juutalaisista. Jeesus on Juudan sukukunnasta tullut. Ja me päätimme, että me tapaamme Juudan portilla. On se kuulkaa mielenkiintoista. Siellä voi olla silloin tungosta silläkin portilla. Mutta on se mukava, kun minä alan huutaa, että Paimi, oletko sinä täällä? Ja sieltä jostakin massasta alkaa kuulua tuttu rakas ääni. Emsio. Toisella on tulevaisuus haudassa. Voi kun pääsee tomu lepoon tässä kurjasta elämässä. Ja minä saan lopulta levätä. No. Kyllä meidän ruumimme sinne joutuu, Jeesuksen tulo viipyy. Mutta minä olen ajatellut, voi että Jeesuksen tulo tulisi tuo ylöstempaus, seurakunnan ylöstempaus ennen kuin minä kuolen. Minä inhoan kuolema. Minä en jaksa ystävystyä sen kanssa yhtään. Olisi se suuren moista, kun yhtäkkiä temmattaisi ylös. Jos siinä on vielä aikaa jotakin, niin minä voisin vaikka vilkuttaa Hämeenlinnassa vuorentaan hautausmaan vahtimestarille, jos hän ei ole mukaan päässyt. Sanoa, että kuule hyvää miestä, sinun ei tarvitse enää ensin on mustuselle kaivaa hautaa, nyt mennään. Saat minun puolesta ilmoittautua työttömyyskortistoon. Ja kauha kuormaajalla kaivaa hauta jollekin muulle, joka on rakastunut tähän maahan niin paljon, ettei Herra kelpaa hänelle. Niin se ensimmäinen rakkaus. Pyydetään yhtä asiaa tänä iltana. Herra, anna minun rakastua sinun uudestaan. Sieluni ylkään, anna minun rakastua sinuun, niin että sinä olet yli kaiken. Sitten toinen kysymys, joka sieltä toista seurasi, uskollisuus. Herra ei kysy niin paljon meidän lahjojamme. Hän kysyy meiltä, oletko sinä uskollinen minulle? Oletko sinä uskollinen sille tehtävälle, jonka minä olen sinulle antanut? Jumalan eräs perusominaisuus on uskollisuus. Ja hän rakastaa tätä ominaisuutta meissä kaikissa. Jumala ei kutsumistansa kadu. Hän uskollinen. Minä olen nähnyt tämän parhaiten Luciferin historiassa. Luciferille annettiin koin tähden pojalle tämän luotaman maaplaneetan herruus. Ajatella hän juuri lankesi. Ja vei kolmannen osan enkeleistä mukanaan. Ja niistä tuli demoneja. Mutta ajatellaan Jumalalle kutsumista sä katunut. Lucifer saa edelleenkin olla maailman ruhtinaan ja tiedä täällä, mitä hän haluaa. Mutta Luciferin historiakin ilmestyskirjassa näytetään, kuinka se on alaspäin menevä ja lopulta päättyy tulijärveen. Kolmas asia on hengellinen pappeus. Meidät on kutsuttu kaikki papeiksi. Tämäkin on pappien kokous. Tietysti seurakuntavirat ovat sitten erikseen ja armolahjat, ne on erikseen, mutta me olemme kaikki kutsuttu hengelliseen pappeuteen. Epäjumalan palvelus ja haureus, jotka oli Tyatiran seurakunnalle ilmoitettu. Tässäkin käydään jatkuvasti seurakuntaelämässä taistelua, ettei minkäänlaatuinen epäjumalan palvelus valtaa meitä, vaan me voimme palvella näkymätöntä Jumalaa. Me olemme sellaisia ihmeitä, että meidän pitäisi olla kaikkiaan näkyvästä. Ja sitten vaan jos ei muuta, niin kultainen vasikka. Niin kuin Israelin kansa. Joo, tämä kultainen vasikka johti meidät. Egyptistä emme tiedä, mitä tule Moosikselle on käynyt, kun sitä ei näy. Voi, että me oppisimme palvelemaan sydämestämme näkymätöntä Jumalaa.
Minusta on mielenkiintoista palvella näkymätöntä Jumalaa. Ja sitten haureus, joka tahtoo tunkeutua seurakuntaan ja seurakuntaelämään, kun haureutta on koko maailma täynnä. En minä tiedä, miten täällä on seurakunnassa laita. Mutta kun siellä meillä olen valmistussa mukana ja tulee henkilökysymykset esille, aina on sama asia esillä. On joku langennut haureuteen, eletään avoliitossa, surkeet. Ja uskon, että monien seurakuntien paimenet, jotka yrittävät edes jollakin tavalla vanskautta ylläpitää, heillä on aikamoinen prässi päällä nykyään. Ja eräs on tämä haureuden henki. Sitten uneliaisuus ja kuolema, jotka pyrkivät seurakuntaa uhkaan. Minkälainen unelias ihminen? Sä väsyttää. Ei jaksa mitään. Ainakin kun minä olen unelias, niin en minä jaksa mitään. Minä käyn nukkumaan. Sanon vaimolta hyvää yötä. Ja olen kuorsakin. No minä viis veisaan tästä maailmasta. Mutta sitten kun herää, sitten minä olen taas niin kuin loisin uuden maailman. Unelias ihminen ei jaksa innostua mistään. Ei mistään. Hengesti unelias ihminen, sitä ei kiinnosta mikään. Sitä ei kiinnosta lopulta enää kokouksetkaan. Se ei jaksa innostua mistä. Ja sille tuntuu erikoista lukea Paavalin kehoitus ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa, siis ylösnousemusluvussa, jossa tuo sanoo Paavali, sanoo, olkaa aina innokkaat Herran työssä. Tietää nyt, että teidän vaivan näköinen turha Herrassa. Jos uneliaisuus pääsee valtaan, silloin voi tulla hengellinen kuolema. Yhteys elävään Jumalaan Jeesuksen kautta katkeaa. Sanasta kiinni pitäminen, joka oli Filadelfiassa ominaisuus, on tärkeä. Sanottiin Filadelfialle, että sinun voimasi on vähän, mutta sinä olet pitänyt sanasta kiinni. Ja on se siunattu asia, että meillä on mistä pitää kiinni. Kun ateisti oli kerran kuolen vuoteella, hänen aatetoverinsa tulivat ja sanoivat, että pidä kiinni. Aatteesta hän sanoi, että ei minulla ole mitään, mistä pitää kiinni. Hän menee irtolaisena ikuisuuteen. Mutta on se siunattu asia, että meillä on sana. Jumalan elävä sana, josta me voimme pitää kiinni. Ja tässäkin henkien taistelussa, jota parasta aikaa käydään, minä olen iloinen siitä, että on Raamattu. Ja lukeudun niin vanhanaikaisiksi, että minä uskon Raamatun innoitetuksi Jumalan sanaksi. Mä julkisesti vielä sanon sen, että olen sellainen fundamentalisti, että uskon koko Raamatun Jumalan sanaksi. Olen joskus ajatellut tuota kuuluisaa matemaatikkoa Louis Pascalia 1600-luvulla, joka oli elävä kristitty ja hän joutui epäilyksiin. Hän ajatteli, mutta jos Raamattu ei sittenkään ole Jumalan sana, jos se on tosiaan legendakirja ja ihmisten keksimä, silloin minut on vedetty nenästä. Mutta hän sanoi, että minua on vedetty ihanasti nenästä, sillä minä olen saanut elää puhtaan ja jalon elämän, kun olen tuonut humputuksen uskon. Mutta jos se on totta, niin ikuisuudessa minä voitan koko potin.
Minä olen ajatellut vähän samalla tavalla. Minä en ole matemaatikko alkuunkaan, mutta kyllä minä Pascalin ajatusta olen vähän ajatellut. Jos minua on tässä koko elämässäni vedetty huulesta, ja olen yli 55 vuotta saarnut, ja kaikki on humpukin. Jos ei ole ylösnousemusta, turha on teidän uskonne. Turha on teidän saarnanne, jos ei ole ylösnousemusta. Ja olen ajatellut, että olen aika elänyt tyhjänpäiväisen elämän, toisano, jos ylösnousemusta ei ole. Koska minulla ei ole käytännöstä lahjakkuutta, että olisi voinut rakentaa taloon, jossa näkyisi minun työni jälki. Ja historia onsi kirjoitettu minun nimeni. Joo, se mies suunnitteli tämän talon. En ole kirvesmiehen sukua, vaikka kuulunkin kirvesmiehen uskontoon. Mutta en kirvesmiehen sukua ole. En ole runoilija. En ole pystynyt runoilemaan kuin yhden pienen pätken Saalemin saarnapentissä. Olkoon sanomatta sekin runo. En ole pystynyt säveltämään. Että olisi voinut minun nimeni näkyä jälkipuolelta, että mä olen säveltänyt tämän ihanan laulun. Ei ole muuta kuin puhunut. Hetken innotus ja sitten humahtanut alas. Ehkä joillekin on jäänyt joku saarna mieleen. Olen ollut siis täysin humpuki mestari. Ja vetänyt toisia nenästä, jos ei ylösnousemusta ole. Mutta sanon niin kuin Pascal, että jos minua on huiputettu elämässäni, niin on ihanasti huiputettu. Kerta kaikkiaan ihan. Muuten kyllä voi sanoa, että en niin epäkäytin ole kuin piispa Olevi Kariksen isä, IK-lainen rovasti Karis. Piispa Karis kertoo muistelmissaan, että hänen isänsä oli niin epäkäytännön, että jos piti lyödä naula seinään tai lautaan, niin hänen piti hakea paistinpannu, että sai osumaan siihen naulaan. Kyllä minä sentään saan vasaralla menemään naula, mutta ei yhdellä kertaa. Joskus pitää iskeä monta kertaa. Ja tässä Jumalavallan työssäkin pitää saarnata samoista asioista monta kertaa. Jos ne on sellaisia asioita, ne kannattaa kerran iskeä, niin se kannattaa kaksi kertaa iskeä. Ja samasta asiasta kolmannen kertaa se menee sanomaan perille. Yrjö Nurmi Viipurissa aikana opetti minulle eräitä asioita. Hän sanoi, luuletko sinä, että kun mennään kuhia kalastamaan Viipurin lahdelta, että hän joka kerta ostaa uuden verkon? Ei. Jos hän jollakin verkolla on kaloja saanut, niin hän käyttää sen toisen ja kolmannen ja neljännen ja viidennen kerran välillä puhdistaa sen. Ja hän sanoi minulle, että jos sinulla on joku teksti, joka innoittaa sinua, puhun niin monta kertaa, kun sinussa palaa tuli. Ja sitten, kun se on käytetty loppu, niin vaihda tekstiä. Minä olen ollut hyvin iloinen monille velille ja sisarille ja myöskin Yrjö Nurmelle niistä opetuksista, joita olen saanut elämän varrella. Siis on ihana, että meillä on mistä pitää kiinni. Ja sitten on tuo, joka on Laodikean seurakunnan itsetyytyväisyys ja penseys. Älkäämme koskaan luulko itsestämme jotakin. Älkäämme koskaan erehtykö pitämään itseämme jonakin. Jos Jumala on antanut meille hengestä valoa ja antanut meille oikean opin, niin meidän ei tulla, ei saa olla jotakin toisten rinnalla. emmekä saa koskaan olla itse tyytyväisiä. Herra haluaa antaa meille lisää. Aina lisää. Minä aikanani pelkäsin Niilo Ylivainion toiminnassa kaatumista. Minä en tiedä, mikä minua oli vaivasi. Minä pelkäsin kaatumista. Ja minä luin sieltä Efesolaiskirjeestä, kaikki suoritettu ne pysyä pystyssä. Eikä Niilo Ylivainio koskaan minua kutsunutkaan kanssaan rukoilemaan. Ja sehän olisi, jos sen verran minäkin olin arka sanajylistäjä kunniastani, että jos olisi ollut joku jono ja ei yksikään olisi siitä kaatunut. Ja kaikista muista jonoista kaatossa olisi suoranen häpeä. Ja näin minä jäin paitsi. Mutta Niilo Ylivainio oli viimeistä kertaa uusi elämä voittaa kokosi Katin alas. 3 kuukautta niin kuolemansa. Ja kun vaimoni meni hänen luokseen vielä, että hän siunaisi häntä, kun hän on uneton. Niin vaimoni sanoi, että kyllä kai sinullakin jotakin on. Mä sanoin, joo, kyllähän minulla on. Eli minä lähdin mukaan, se oli lauantai-iltana, kun jonot oli ohi. Ja kun minä astuin Niilon eteen, Niilo repitteli vähän aikaa silmiä. Se on, mitä sinä kai? Minä liikutuin ja sanoin, minä kaipasin uuden voiman. Ja silloin hän syttyi. Kun salama välähti, hän lähestyi minua, mutta ei hän tarttunut minuun. 100 kiloista, vaikka minä nyt olen tarkoituksella laihduttanut itseäni, en ole enää 100 kiloa. Mutta 100 kiloista ei nyt sentään tyrkitä. Ja sitä paitsi en ole kovin altis sukkestiolle. Hän kootti käteensä ylös ja sanoi, Herra, anna tälle vanhalle palvesi 2-kertainen voima. Ja silloin sitä lähti tulemaan. Sitä tuli, minä oikein tonsin, kun se voima tulee päälle. Ja sitten otin askeleen taaksepäin.